Усім привітання в ефірі черговий выпуск программы «Ідея X». Программы, подчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Змітер Лукашук у студыі, а маёй сёння гостей будзе чалавек, які прыйшоў вось з гэтай кнігай. Вот я вам скажу, такі фаліант нават, ну, можна паставіць і пераблытаць, таму што тут нацыянальная ідэя, якую фармулявалі і промовляли у нашей студии, а тут, я спадзяюся, мы знойдем национальную идею, але праз беларускую кухню. И шукать мы будем с авторкой вот гэтай книги и не только гэтай книги, а вогуле выдатным фуд-блогером, психодиетологом Олесей Княжевич. Привітанне, Алеся.
Вітаю.
Алеся, давайте пачнем, ведаеце, вось, можа быць, з такой. Я калі толькі вас запрашаў, думаў, што вось нарэшце у мяне будзе чалавек, які разбіраецца добра ў беларускай кухні, я прыгадаў даўнюю такую старую песню нашага добрага беларускага барда Віктара Шалкевіча. І там ёсць такая фраза ў яго: «Я вып'ю самагонкі, я з'ем кавалак сала, і зноў я чалавек, я беларус», спяваў Шалкевіч. Так вось, што з'есці, каб пачуць сябе беларусам?
Насамрэч, шмат чаго можна з'есці, і мне здаецца, у кожнай сям'і гэта нешта сваё асабовае. Напрыклад, у маёй сям'і, як вы ўжо згадалі пра эту самагонку, быў такі, ну, увесь час мой, напрыклад, тата рабіў свой напой хатні, і ні адно застолле ў нас не абходзілася без гэтага. Да гэтага заўсёды ў нас былі, вось ён рабіў шашлыкі, так званыя, мы запякалі дамовую хатнюю курыцу, і гэта заўсёды было вось... Ну, гэта такое, калі свята было такое, вось, на выходныя, нехта там сабраўся, нейкае там дзень народжання, а ўжо вось калі было, напрыклад, каляды надыходзілі, то ў нас гэта ўжо зусім другія стравы былі. Гэта, напрыклад, заўсёды куця была 24-я на нашым вігілійным стале. Заўсёды былі аладкі з макам, заўсёды хлеб быў хатні, мая бабуля ў печцы ўсё гатавала. Заўсёды нейкія там цікавыя стравы з гарбуза, ў нас шмат чаго гатавалася. Агулам мне здаецца, беларуская, гэта вось тое, што расце ў нас на зямлі, да чаго мы можам вось дакрануцца вось так рукой, і гэта нешта наша лакальна. І ў кожнай сям'і і ў рэгіёне, я думаю, гэта будзе нешта сваё. Я трохі раскрыў гэту тэму яшчэ. Я зараз пачала пісаць другую кнігу, яна не зусім як бы пра рэцэпты, але яна больш пра людзей, пра рэгіёны, і там ёсць, і таксама мы рэцэпты абгаворваем, традыцыі нейкія. І калі я пачала размаўляць, я зразумела, што вось я жыла ў Мінскай вобласці, у нас там нешта сваё, гэта рэгіянальнае такое, закрытае, бурбалка такая зачыненая. А як я пачала размаўляць з людзьмі з Брэсцкай вобласці, там з Віцебскай, у іх зусім другое было, зусім другая ежа была. Тыя святы, а ежа зусім другая. І таму я спадзяюся, што ў мяне атрымаецца паказаць вось гэта наша нацыянальнае, што мы не ўсе, мы не адзінакавыя, мы адрозніваемся, у нас у кожным рэгіёне ёсць цікавае, што з'есці, выпіць і паглядзець.
Слухайте, вот я до гэтага размаўляў, ну, скажам, з тымі людзьмі, хто займаўся вывучэннем маўлення мовы там з этнографамі, і яны заўважалі, што кожны рэгіён, безумоўна, ёсць нейкія адрозненні ў прамаўленні. Ёсць нават нейкія словы абсалютна адрозныя, там ці па-іншаму вымаўляюцца. Калі паглядзець, скажам, на нашы вышыванкі, то таксама кожны рэгіён, ён мае нейкія адметнасці, там маладычанская вышыванка адрозніваецца там ад якой-небудзь гомельскай вышыванкі, і гэтак далей. Атрымліваецца, і ў стравах тая ж самая сітуацыя.
Так, адна і тая страва, напрыклад, бабка, вось мы прывыклі, як рабіць бабку, націраем бульбу і запякаем. А вось, напрыклад, дзяўчына, што я зараз узгадала, так, гэта быў, падаецца мне, Свіслацкі раён, Гарадзецкая вобласць, то яна мне расказала, што яны адварвалі, напрыклад, бульбу, ніколі сырой не рабілі, толькі адвараная бульба і сала. Але яна казала так: сала павінна было быць мяса, там, напрыклад, наказала, вось, нават фатаграфію мне выслала, вось столькі павінна быць мяса, ні больш, ні менш. І яны толькі так і рабілі. Ну і вось такія вось некія трошачкі нешта адрозніваецца, але мне здаецца, па смаку гэта ўжо будзе, ну, по-другому смаковать, не так само.
А яшчэ про такие вот прымаўкі ці там гісторыі ці я не ведаю мемы такія беларускія звязаныя свежыя. Вот я пачаў з песні Шалкевіча. А я думаю, што вы бачылі таксама гэтую такую жарт, калі чалавек пачынае распавядаць на расійскай мове, як яго там нейкія сябры рашылі пачаставаць просто угасціць блінчыкамі з картофеля. Напеклі таких залатістых аладак і ел гэтыя аладкі, і чым больш еў, тым больш станавіўся, адчуваў сябе беларусам. Гэта сапраўды такое можа здарыцца, што вот праз нейкія прысмакі, праз нейкія стравы, праз знаёмства з беларускай кухняй можна адчуць, вярнуць сабе, ці знайсці, ці здабыць нейкае такое пачуццё сваёй ідэнтычнасці, нейкай сваёй свядомасці беларускай.
Калі мы жылі ў Беларусі, мне здаецца, гэта не так адчувалася. Ну, ясі гэтыя стравы на кожны дзень і добра. А калі ты вось ўжо ў эміграцыі тут сядзіш, то ты ўжо гэта адчуваеш па-другому. Калі ты прыгатуеш гэтыя дранікі, ну, зразу ўжо згадваюцца нейкім дзіцячыя, можа, ўспаміны прыходзяць там да галавы. Нешта там узгадваеш, а вось мы ў васільках там сядзелі, у кагосьці там дзень народжання быў, вось там дранікі з мачанкай былі і з лісічкамі. І я думаю, што калі мы ну, для мяне ежа гэта, калі не бяром, што трэба есці здаровую ежу і так далей, мы глядзім зараз ежу як з таго пункту гледжання, вось як ўспаміны. Гэта тыя цёплыя моманты, якія нас, не здаецца, вяртаюць у дзяцінства, а бывае часам нам хочацца нешта прыгатаваць, і яно нам нагадае, можа, вось у нас быў такі дрэнны дзень, і трэба нешта такое прыгатаваць, што нас верне вось у гэта вось пад цёплую коўдрачку, дадаць нам настрою і лепей нам зробіцца. Гэта таксама такая псіхалагічная гульня, як я кажу.
Я задам вам такое пытанне, колькі разоў я яго задаваў, што і такое дзіўнае пытанне, таму што калі яго задаеш, умоўна кажучы, там паляку, французу, англічаніну, то на цябе паглядзіць і там падумаць, ты дурны ці што? Таму што пытанне, ці склаліся, умоўна кажучы, беларусы як нацыя, для кагосьці падаецца дзіўным. Но беларусы адрозніваюцца той якасцю ў гэтым пытанні, што ў кожнага сваё бачанне чамусьці. Чамусьці паляк, у любога спытайся, ён табе скажа, да, канешна, мы даўным-даўно нацыя. А беларусы пачынаюць разважаць. А можа быць, склаліся, а можа быць, складаемся, фармуемся, а можа ўжо расфармоўваемся, ці яшчэ што-небудзь. А спытаешся, а калі працэс гэты вот там пачаўся ці закончыўся, таксама пачынаюць, адны кажуць, да ўжо там 300 годзі таму, другі кажуць, да 1000 гадоў таму, як мы нацыя. А ваша бачанне?
Мне здаецца, мы заўсёды вось, мы, як то сказаць, добра так, мы фармуемся цэлы час, вось толькі вось зараз нам падаецца, мы выберемся з гэтага, а нас зноў вось туды заганяюць, все схавайце вашу гэту нацыянальнасць. А мы зноў. Мне здаецца, пасля 20-го года, ну, я была тым чалавекам, які вучыўся ў паглыбленым беларускім класе, напрыклад, з паглыбленай беларускай мовай, але ўсе пайшлі на ЦТ здаваць рускую мову, я таксама пайшла здаваць рускую мову, бо мне было сорамна. Ну, трэба як усе рабіць, не выдзяляцца. А пасля 20-го года я падумала, ну, я ж добра вучылася, у мяне дзявятка была па беларускай мове. Чаму я не карыстаюся ёй? Я разумею, ну, чаму я не проста на цодзень, не на цодзень. Чаму я на кожны дзень не карыстаюся ёй? Гэта ж, ну, і неяк мы так дома з мужам пачалі, я пачала, а ён, ну, яму не было куды дзявацца, ён ужо падстрайваецца, і на нейкай такой, і зараз я сябе злавіла на такой думцы, што я часта і з палякамі, там украінцы, і беларусы, і цяпер я ўжо не ведаю ні адну мову, мне проста нейкая свая трасянка сфармавалася. І вось беларусы, як вяртаюся да таго пытання, з 20-го года, мне здаецца, шмат хто перайшоў на беларускую мову. Гэта таксама плюс, каб мы фармаваліся далей як нацыя. Таксама, я гляжу, сталі з'яўляцца нейкія каналы на Ютубе, напрыклад. Нейкія там шоу пачалі з'яўляцца не толькі пра гісторыю. Нас усе жалуюцца. Ой, у нас нема што на беларускай мове глядзець, у нас толькі гісторыя і палітыка. Ды не, проста трэба вочы расплюць. калючасць, шмат чаго ёсць і пра спорт, ёсць і пра культуру, і пра навуку, і музыка, і кіно. І вось гэта ўсё, мне здаецца, гэта мы ў добрым кірунку зараз ідём, мы развіваемся і думаю, што ў нас усё будзе добра далей.
Ну, дарэчы, вы так добра сказалі, з такі усмешкай, што а куды мужу было дзівацца? Ну, канешне, асабліва калі прыгадаць, што шлях да сэрца мужчын ляжыць праз страўнік, то і да мовы, якой карыстаецца мужчына, таксама можа ляжаць праз страўнік. І вот галоўная кухарка кажа, што есці будзеш? Адказывай па-беларуску, не адкажаш, значыцца, пойдзеш галодны спаць. Ну, куды дзівацца ў такім выпадку? Так дзейнічалі?
Ну, не, у нас няма такіх жорсткіх правілаў. Але ёсць другое, вось, напрыклад, калі я там раблю беларускія бранчы мы рабілі ў Варшаве, і там вось з такога банальнага ён это жалаваўся, жалобы мне паступалі, што кажу, вось ты там пачынаеш рыхтавацца да бранча, там за тры дні такія стравы робіш, а мне нічога вось не дазваляеш пакаштаваць, я кажу, вось на бранчы пойдзем. А тады ў мяне там вось нешта я ўжо там парабіла, застаюся, а мне толькі рэшткі гэтыя застаюцца.
Ну, то есть, па прынцыпу, а гэта на Новы год, да?
Так. Ну, што так, это, ну, трэба чакаць праз тры дні толькі, праз два-тры.
Дарэчы, Алеся, калі ўсё ж такі мы з пункту гледжання ці там праз страву і страўнік глядзім на ўсё ў дадзеным выпадку і на фармаванне беларускай ідэнтычнасці, то як ці беларуская кухня, ці беларускія стравы, ну, нашыя мясцовыя, можа, тады не беларускія, тады ліцвінскія, там ці яшчэ якія-небудзь, як яны там назваць, уплывалі на фармаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, ці наадварот, можа быць, некая наша нацыянальная ідэнтычнасць уплывала на нашу кнігу, умоўна кажучы, з рэцэптамі, то есть на тыя стравы, якія мы гатавалі і ўжывалі.
Я думаю, на нас і ўплывалі і палякі, і літоўцы. Напрыклад, у мяне ўсё дзяцінства гатаваўся бігас. І я заўсёды лічыла, што гэта беларуская страва, пакуль мы не пераехалі жыць у Польшу, і яны тут са сваім бігасам, што гэта іх страва. Таксама, ну, дранікі такое з вядомага, у іх гэта плацкі зімнячаныя, з літоўска гэта цыпеліны, у нас гэта клёцкі называліся ўсё жыццё з такога. Узвар, дарэчы, таксама мне здаецца, неяк мая знаёмая, якая сама з Літвы родам, але амаль усё жыццё яна ў Беларусі пражыла, і вось недавно мы неяк размаўлялі з ёй. Я і кажу, вось я люблю, мне бабуля ўзвар гатавала, там сушоны яблыкі і грушы ў асноўным гэта былі, што такое ў садзе расло, і яна кажа. Ну і я ёй распавядаю, якая гэта ўсё ж такі, які-то цікавы напой, нічога там не трэба, а зараз я кажу з пункту гледжання псіхадыетолага, што там толькі вось вада і сама садавіна дадаецца, ён яшчэ і карысны, а яна мне такая, а пачакай, а ў нас тоже такое рабілі, чаму гэта ваша? І вось калі таксама з палякамі размаўляеш і кажаш ім там пра нейкую страву, яны, так у нас таксама ёсць падобная страва. І мне здаецца, увогуле кухня наша фармавалася і з таго боку на пачатку. Але цяпер яно само адаптавалася пад нас. Таму што вось, напрыклад, у маёй мясцовасці мы шмат гатавалі, мака дадавалі, там от і аладкі, нейкае печыва, хлеб з чабором мы часта рабілі. Тут, калі мы размаўляем, яны кажуць, мы вось рабілі нешта падобнае, вось рэцэпт падобны, але вось мак мы не дадавалі. То бок, мне здаецца, асновы, можа, ў нас былі аднолькавыя, але пазней у кожнай залежнасці ад сваёй местнасці адаптаваўся больш. Таксама, як у нас рабілі кашу з гарбуза, тут ніхто як бы не робіць такіх рэчаў. А ў нас гэта было смачны сняданак, каша з гарбуза, некія сушаныя там садавіна, і яшчэ там, ой, бабулі нашы, цэлы гэты мяшок такі бы ўсяго там руку засовуеш, дастаеш гэты мікс. Вось табе сняданак, а тут такога няма. Таму я лічу, ўсё, што расце ў нас, ўсё, што ў нас зараз даступна, мы можам з гэтага рабіць некія цікавыя стравы. Нам ніхто не забараняе і зрабіць зараз, каб наша кухня не была такая, напрыклад, усе кажуць, ой, яна нездаровая, тлустая, а хто нам забараняе зараз змяняць і рабіць нейкія стравы з лакальных прадуктаў, якія паходзяць вось на нашай тэрыторыі, і называць іх беларускімі. Ну, ніхто ж нам не забараняе. Наша, наша, ўсё. Беларус прыдумаў, беларускае.
Алеся, але калі капнуць троху ў глыбіню, вось мы кажам там пра беларускую кухню, беларускія стравы, нейкія нашыя спрадвечныя, народныя і гэтак далей. Але калі капнуць там на некалькі стагоддзяў у глыб там, ну, можа быць там 3, 4, 5 mm-hmm. там якіх-небудзь. Ну, так, я не ведаю, я не спецыяліст, можа вы паправіце мяне. Такое ўражанне, ну, што тады ў беларусаў было? Ну, апроч там яблыкаў, якія mm-hmm. раслі на дрэвах, там грушаў можа быць, астатні ну, калі браць нармальную ежу, гэта тое, што ты можаш упаляваць у лесе, там злавіць у рэшцы, рэпа.
Рэпа так было.
І пшыно якое-небудзь, і ўсё. Што з гэтага можна было нарабіць?
Ну, у заможных яшчэ мяса было дамовае. А да шмат чого можна нарабіць? Напрыклад, з грыбоў можна шмат усяго зрабіць. Можна насушыць, можна замарынаваць, можна іх замарозіць нават, калі на тое пашло. З ягады.
Ну, это вы зараз кажаце, маючы вон лядуку ў хаце ў сябе, а што 5 стагоддзяў таму, які, што дзены маглі там марозіць?
У склепе, ну. Дзены. Ну так, тоже не будзем. Ну тады сушыць. Насамрэч, мне здаецца, шмат усяго сушылі. Таму што у маёй бабулі яшчэ вот печка засталася, то як прыходзіў вось гэты час грыбоў ягад, то ўся печка была завешана вось гэтым сушылі ўсё, абсалютна ўсё. Усе грыбы, усе ягады, ўсё, што ў нас было ў агародзе, ўсё гэта сушылася, і пазней гэта даставалася і рабіліся нават як джэмы такія рабіліся, падліўкі розныя з грыбоў. У суп дадавалі, што там бульба, грыбы, фасоля, і вось вам суп зімой. Самыя простыя рэчы рабіліся. Зараз, канешна, мы можам, але я зараз таксама сушу. Я сабе спецыяльна тут купіла сушарку, і это мне зараз, я кажу,
а грыбы дзе выбіраць? Эти свежие.
На хале Міровскі. Не, ну я сушу, але ну ўжо ж не трэба перабольшваць. Я зараз, мне здаецца, раней людзі да гэтага прасцей адносіліся, калі, напрыклад, маё ўсё дзяцінства, мы хадзілі ў лес, збіралі грыбы, ягады, і гэта было нармальна. Я жыла блізка леса, напрыклад, мы заўсёды нават без дарослых хадзілі. А зараз, калі мне, напрыклад, я пайду ў лес, я ўжо, ой, ну я грыбы не буду браць, бо яшчэ атраўлюся. Ягады можа вазьму, а можа гэта тыя ягады, якія падобныя на, ось яны не добры, але таксама выглядаюць. У нас зараз, мне здаецца, мы вельмі задумваемся. І ўвогуле беларусы, як я ўжо не казала, мне пыталі, беларусы гэта нацыя вот гэтых перфекцыяністаў. Усё павінна быць ідэальна зроблена, вычышчана, вылізана, і таму, мне здаецца, нам цяжка бывае ў жыцці. Як я вось кажу, не пойдзеш ты зараз, я не пайду, не назбіраю, бо мне страшна, што я атраўлюся пазней. У нас вельмі шмат вось гэтых установак зараз у галаве. Калі з людзьмі пачынаеш размаўляць, там самае простое, вось апошняе там, ой, як мне ўсё там абрыдла, не ведаю, што мне цікавага з'есці. І кошты гэты ўсё, там пачынаеш казаць, вось там шмат у хто зараз вось вітаміна D не хапае, напрыклад. З імі размаўляеш, я самае такое простое, кажу, ну вот у ласосі там можна з'есці, калі не пачні з'есці. Ой, канешне, гэта так там каштуе з вашымі гэтымі самымі. Я кажу, добра, ёсць сялёдка, у якой таксама шмат вітаміна D. Які цяпер будзе аргумент на гэтую сялёдку? Нема аргументаў. Таму мне вось здаецца, у нас шмат гэтых установак, і з якіх мы вось нам трэба больш гэта ўсё адпусціць і падумаць, што так паглядзець, што мы маем вакол сябе, што цікавае расце, з той самай жа рэпы. У нас неяк гэту рэпу ўсе зараз свіня мая бабуля давала і ўсё. А зараз вось вяртаецца гэты трэнд на гэту рэпу. Яна вельмі карысная, зараз яе я калі працавала ў гатэлі пяцігвяздковы, мы рабілі самыя дарагія вось гэтыя прыставачныя стравы былі з гэтай рэпы. І там павыразаць, нейкія тарталеткі зрабіць, гэта зараз самы хіт. А ў нас гэта свіням даюць. Я таму кажу, трэба вось трохі так паглядзець, не трэба выдаваць кучу грошай, можна проста засяродзіцца, больш увагі надаць нейкай гародніне, з гародніны ўвогуле можна і нейкія і пасушыць. Тады ўзяць яе вось так парэзаць, запячы ў духоўцы, будуць вам чыпсы з гародніны. Тады вось, калі ўжо кружочкі надаелі, узяць у гэтыя столбікі нарэзаць, змяняць кшталты, колеры, каб яно не прыядалася, і я думаю, гэта ўсё таксама, ну, гэта ўсё наша. Не трэба глядзець там, як мне кажуць, там бывае нейкія, ой, вось гэта авакадо, ну, таксама можна з'есці, это смачна, але мы таксама, ну, наша гародніна, на не хужэйшая, яна часам і здаравейшая. Трэба вось, я кажу, трэба прыглядацца да свайго.
трэба. І тут ёсць некалькі момантаў. Першы, скажыце мне, каласка, як вам падаецца? Я некалі пачуў такую, здаецца, это Сергей Шупа сказаў, выдатны перакладчык, сказаў такую фразу: пашкрабі любога беларуса, і пад тонкім налётам хрысціянства акажацца паганец. Мы ўсе паганцы, дзесьці ў глыбіні душы. Ну, дзяды мы ўсе адзначаем, калі ўжо на тое пайшло і купалле, і ўсё астатняе. А калі вот гэта сапраўды так, і якую ролю адыгрывае вось менавіта паганства ў нашай кухні?
Я думаю, напрыклад, у нас вось гэта раз як это свята называецца, я забылася, ў канцы вясны, не масленіца, другое свята.
Ну я не вялікі знаўца.
Я таксама паганскае свята, і там не бліны робяць, а там менавіта рабілі аладкі на гэта свята. І вось і там былі аладкі, яны рабіліся з грачанай мукі менавіта. Яшчэ нават у маім дзяцінстве, калі мы хадзілі ў дом культуры, нават адзначалася, нас не масленца, а менавіта вось гэта свята было. Я не помню, як яно называлася. І вось мы тады пяклі гэтыя аладкі. І толькі тады, гэта толькі вот адзін дзень у годзе мы рабілі гэтыя аладкі. Таксама, калі браць, ну каляды мы ўжо не бяром, але напрыклад дзяды, калі мы возьмем. У нас заўсёды на дзяды таксама рабілася вось гэта каша такая з гарбуза і печыва з гарбуза. І яно вось рабілася менавіта вось як збіралася ўся радня, мы хадзілі на могілкі, і тады мы ўсе збіраліся за сталом, і ў нас былі вось гэтыя стравы. Ну, вядома, былі стандартны, але вось з такіх страў, што вось з гарбуза былі. Ну, каляды мы не бяром, гэта хрысціянскае свята. Але мне вось казалі, што, напрыклад, у нас заўсёды на каляды куця была, але вось хто там з Брэска, мне падаецца, в обласці, то там мне казалі, што яны толькі на Вялікдзень куцю елі. Таму накупалі ніякіх вось такіх страў я сабе не прыгадаю цікавых, таму што там усе больш займаліся нейкімі танцамі, гаданнямі, а страў такіх вось не прыгадаю. Ну, мне здаецца, што ўвогуле ні адно свята ў Беларусі не абходзілася без смачнай ежы, каб накрыць стол, і ён сталы ў нас ломяцца ад ежы, які беларус не быў, якога класу, бедны, багаты, сталы заўсёды ў нас ломяцца. Я не ведаю нават, адкуль людзі бяруць грошы, але ніколі не было, чтоб ты до некага прыйшоў у госці, хтосьці там табе казаў вось цяжкія там часы, у госці прыходзіш, сталы ломяцца ад ежы. Таму будь то нейкая ўрачыстасць такая паганская, ці гэта нейкая проста, у нас вот сёмуха была, у нас на сёмуху, дарэчы, збіраліся, калі яшчэ там суседзі былі маладзейшыя, помню, збіраліся у нас там у лесе, такі столік быў, і заўсёды уху варылі. Чаму на сёмуху, я не ведаю, але это заўсёды было так.
Во дзіўна. А як вы думаеце, вот тое, што такі характар беларускі, вось гэта нейкі рахманы такі, без вот гэтага чуб на бок, там шашку нагала і пайшоў там біцца за сваю там гонар, годнасць і ўсё астатняе, а такі: ой-ой-ой-ой-ой, мы тут тутэйшыя, мы тут вот і не па-беларуску мы пагаворым, а вот на нашай на гаворцы, проста нашая, і вот на нашыя стравы ўплываюць на тое, што вось такі рахманы характар у беларусаў, нейкія там абы што, ні рыба, ні мяса, як кажуць. Ці гэта наадварот? Мы сваім характарам на кухню нашую ўплываем, фармуем яе.
Ну, я б не сказала, што беларусы ні рыба, ні мяса. Магчыма, ёсць такое, што калі паглядзець на нашы стравы, яны ўсе такія спакойныя, не агрэсіўныя. Іх можна, калі робіш, напрыклад, чаму ў нас на святы от шмат робяць булак розных там. Таму што вось гэта цеста, калі замешваецца, гэта ж тая самая медытацыя. Гэта трэба ўсё рабіць спакойна, паволі. І вось, ну, таксама з гэтага складаецца. Я думаю, ўсё ж такі наш характар уплывае больш на стравы. Мы вось такія вось спакойныя людзі. Ну, але калі вы бачылі калі-небудзь, калі беларуса вось вывесці з раўнавагі, там што не будзе вам памяркоўны ні рыба, ні мяса, як дасць, так раз дасць.
Ну, да, ведаеце, толькі спачатку вывесці вельмі складана, вывідзеш, не вывідзеш, не зразумела. А калі вот зноўку вяртаемся да гэтай кнігі, скажем, з гэтай кнігі, не з гэтай кнігі, там просто можа яшчэ ў гэтую не патрапіла, у іншых будзе. А калі б вот вы хацелі паказаць менавіта беларускасць, беларускі характар, беларускую кухню у тым ліку, якую б вы страву паставілі, зрабілі б?
Я пра гэту кнігу не буду казаць, таму што тут больш страў такіх агульных, каб здарова харчавацца, але вось зараз была у мяне кніга на каляды, падрыхтуйся да свята на каляды, і зараз будзе яна вось перавыданая. Я пераглядзела яшчэ раз, і увогуле я не хацела казаць, што вось там беларуская, яна прям беларуская. Я ўсё ж такі, калі паразбаўляла з людзьмі з другіх рэгіёнаў, я ўсё ж такі спынілася на тым, што трэба напісаць, што гэта славянскія каляды, таму што тое, што было ў мяне ў рэгіёне, яно не зусім тое, што было на ўсёй Беларусі, таму я гэта ўжо будзе нагласць так на ўсё раскідвацца. І самы галоўны у гэтай кнізе на каляды, я лічу, што там ёсць рэцэпт куці, которую рабілі менавіта, это яшчэ моя бабуля рабіла. Гэта будзе, як я казаў, арыгінальны рэцэпт, але я яго трошкі мадыфікавала, дадала некіх рэчаў, якія, на мой сённяшні погляд, здаюцца больш здаровымі і больш даступнымі. І другая страва, гэта я ўжо пра яе казала, гэта таксама тыя аладкі з макам, раю кожнаму рабіць на каляды, калі не на сам, не, ну, вось як у мяне было 24-го, то 25-го з раніцы сабраць усю сям'ю за сталом пачаставаць, вельмі раю. Я думаю, вам спадабаецца, гэта вельмі смачна.
Дарэчы, я неяк размаўляў з такім сваім даўнім знаёмым, літоўскім палітолагам, і кажу яму так, полужартам, полусур'ёзным. Говорю, ўсё ж такі, калі мы дойдзем да таго сітуацыі, калі будзем вяртаць сабе нашыя нацыянальныя сімвалы, як будзем пагоню дзяліць? І ён мне кажа, а чаго мы будзем яе дзяліць? Пагоня гэта беларуская, а літоўская гэта віціс. І гаворыць, паэтому у нас віціс, у вас пагоня, ніхто нічога дзяліць не будзе. Ну ён нармальны літовец, можна паразумецца. А як будзем дзяліць, я не ведаю, там іншыя стравы з літоўцамі, з палякамі, якія мы лічым сваімі, а яны сваімі.
Мы будзем іх называць беларускі бігас, каб яны не чапіліся да нас. Не, я жартую, но ўсё ж такі я лічу, каб палякі таксама не зазнаваліся, што частка Беларусі пэўны час была ў Польшчы. І калі мы дзяліліся, таксама засталіся тыя людзі, якія гатавалі і бігас, і розныя другія тыя стравы, якія тут былі. Таму трэба як бы з намі таксама размаўляць. Гэта таксама лічыцца нашай стравай. Ну вось, напрыклад, з дранікамі праблем не будзе, бо ў нас дранікі, а ў іх пласкі земнячаны засталіся. Таксама як не будзе ў нас, напрыклад, ну з бігасам будуць праблемы, з чым у нас не будзе праблем. Бліны у нас ёсць, вось гэтыя грычаныя такія аладкі. Ну, яны тут называюцца бліны. Ну, а мы ўжо можам іх аладкамі грычанымі пакінуць ўжо. Так і быць. Проста трэба дамаўляцца. Мы можам проста іх назву больш назваць іх сваёй назвай, которая нам усім будзе беларусам зразумелая, і таму я не бачу тут ніякіх праблем, як цыпеліны і клёцкі. Страва адна і тая, але кожны гэту коўдру на сябе перацягне. Не трэба сварыцца, проста, ну, трэба зразумець. А дарэчы, калі з'есці, напрыклад, той жа самы бігас у Беларусі і у Польшчы, гэта дзве розныя стравы будуць. Таксама, як вось ёсць барщ польскі, напрыклад, той, каторы борщ у нас гатуюць, гэта таксама розныя стравы. І я думаю, таксама з усімі іншымі стравамі, якія таксама могуць называцца, таксама могуць выглядаць, але па смаку яны будуць розныя. Да таго яшчэ можа быць, як яно будзе выдадзена, як падача будзе аформлена. Таксама, можа, у нас будзе гэта па-другому. Можа, у нас гэта нешта будзе, ось як у нас любяць дранікі з мачанкай падаваць, са смятанай, а для палякаў гэта можа быць дзіўна. Таму не трэба і пра гэта забывацца. Калі назва нават і застанецца, трэба рабіць акцэнт на тым, як гэта выдаць, каб гэта было больш некіх дадаць мелкіх точачных вось гэтых элементаў, каб гэта вот ўсё, гэта беларуска, гэта не польская, ўсё, адчапіцеся ад нас.
Слухайте, Алеся, а як это так атрымліваецца? Вы зараз казалі пра тое, што беларусы нават здавалася б там галеча, а калі нейкае нешта там свята ці яшчэ што-небудзь, то стол, ну, па магчымасці, вот поўны. і то есть вот прыходзяць госці і на табе такі стол с аднаго боку, з другого боку. Ну это ж таксама праўда, з даўніх часоў, калі там сусед прыходзіць і там типа там Янка, дай сякеру, нема, так он же под лавай ляжыць, то для сябе, нема раздаваць. Як яно сумяшчаецца, вось гэтая такая, ну не скажаш, сквапнасць, беражлівасць, хай гаспадарлівасць беларуская с аднаго боку і вось гэтая шырыня душы.
Мне здаецца, з аднаго боку так, беларусы вельмі настарожана да кожнага ставіцца. Нам трэба вот пэўны час, каб мы некага чалавека пусцілі за свае межы, каб мы перасталі вось гэта хаваць гэтую сякеру. А з другога боку, беларусы вельмі гасцінныя людзі. Я, як я ўжо казала, дзе б я не была, у якія б я госці не хадзіла, у нас заўсёды вось гэта вот шырокая душа, як кажуць. Таму цяжка сказаць, чаму вось яны гэту сякеру хаваюць, але напрыклад, калі вось я расла ў такім маленькім мястэчку, і ў нас вось такое яшчэ было. Сусед, напрыклад, вось адзін сусед коліць кабана. Так, другі ўжо вось так ходзіць там, глядзіць, наблюдае. Ага, значыць, сёння хутчэй за ўсё мяне пазавуць у госці. Так, пайду дапамагу, каб ужо на 100% мяне пазвалі. Так, справа суседка, таксама так, закалолі, цяжкая праца ўжо зрабілася, пайду дапамагу разбіраць. Ну, мяне ж таксама, каб пазвалі на свежанінку. Вось з гэтага таксама ўсё складаецца. У нас яшчэ людзі, чаму... З аднаго боку яны вось такія вот зачыненыя, з другога адчыненыя, як я кажу, што бо вельмі баяцца яшчэ што пра іх падумаюць іншыя. І з аднаго боку яны баяцца паказацца, быць некімі грубымі, вось некімі там незычлівымі. І таму вось гэта так узнікае, што з аднаго боку ты не хочаш гэта часам рабіць, а табе трэба, бо пра цябе дрэнна скажуць. І вось у нас няма нешта пасярэдзіне. Ёсць альбо забіраю ўсё, альбо не, я яшчэ пачакаю, ну калі ўжо ён убачыць, ну тады ўжо куды мне дзявацца.
Ну да, з аднаго боку, да, вот гэта сапраўды. А як гэта там, што людзі падумаюць, што людзі скажуць, это вельмі такое уплывае. Это мы зараз можам, да якая мне розніца, што яны там скажуць. А для на вёсцы гэта вялікае значэнне мае.
Ну, это вельмі важна.
Яшчэ адзін момант, калі от параўноўваць усё ж такі от жыццё, там лёс, нейкая складанасць выжывання, існавання, яно ўплывае на тое, якія песні, скажам, складаюць і спяваюць беларусы. Як не паслухаеш беларускія народныя песні, дык гэта ўсё ой гора, бяда, няшчасце, слёзы і там і цячэ вада ў ярок, і там я бедная, няшчасная, ой там чырвоная вішня з-пад кораня выйшла, і штосьці там аддалі мяне не туды, і гэтак да зязюлечка, зязюлечка. А на кухню гэта як уплывае? Ёсць такое, што таксама нешта вот некае там вот адчуваецца, здаецца прыгожа, вот некае там вот гора-бяда.
Мне здаецца, вось калі нам сумна, нам хочацца паесці нечага тлустага, салодкага, такога шкадлівага. Таму вось калі паглядзець на нашу кухню, калі мы заўсёды вось такія гаротныя, няшчасныя, то вось тыя стравы, у нас якія стравы, гэта ўсе тлустыя, салодкія, на дражджах, і так, каб гэты сум недзе затушыць, закрыць, забіць.
Я вып'ю самагонкі, я з'ем кавалак сала.
Ну вось, вы дарэчы кажаце, усе гаротныя, мне заўсёды, калі б вось былі дома за столі, дзед спяваў гэту песню «Цячэ вада ў ярок», я заўсёды думала, што гэта вясёлая песня. Пакуль вось зараз тут у Беларусі, у Варшаве я пайшла на вакалы і кажу, вось мне цікава, давайце, вось я кажу, там, Даша моя настаўніца, кажу, давай я гэтую песню пачнем вучыць, і калі я пачала глядзець гэты тэкст, так яна ўжо і не такая вясёлая. І дарэчы, і ўсе гэтыя песні нашы народныя, так, яны ўсе вельмі гаротныя. І я думаю, гэта, ну, вельмі ўплывае на нашу кухню, таму што, ну, не можаш ты увесь час сядзець у гэтай дэпрэсіі, нечым неяк трэба адтуль выходзіць, вось прыходзілі гэтае свята, таму гэты стол ламаўся ад ежы, ты наядаўся, святкаваў, ну а далей, здаецца, мне зноў адыходзіла дэпрэсія да наступнага свята, каб ад'есціся пазней.
Дарэчы, мне расказу тлумачыла дзяўчына, якая займалася вывучэннем вось фальклору і вось песень, што вельмі шмат у гэтых гаротных песень, але зашыфравана такога эратычнага сексуальнага кантэкста. Там вот там кладачку занесло і напаі каня. Дык вот напаіць каня гэта не ў прамым сэнсе напаіць каня, а вочень таком сексуальным сэнсе напаіць каня. А гэты вот такое адценне ў нашых стравах ёсць?
А вось паглядзіце, у мяне ёсць кніга на вялік дзень, і там ёсць страва гуляш па-радзівілаўску. Там вось запечанае мяса з вішнёвай падліўкай, напрыклад, з вішнямі. Ну вось былі вось такія стравы, дзе былі вось гэтыя дзіўныя такія смакі. Калі я вось там таксама шукала некія цікавыя, як раней заможныя людзі елі, было шмат страў, напрыклад, тлустае мяса, вельмі такое тлустае засмажанае і некія дадаваліся туды ягады, і чырвоны колер павінен быў быць. А чырвоны колер — гэта ў нас колер страсці, вось вам і адказы.
І вот табе і вішенька на адбіўной, да?
Ну там насамрэч,
ну я умоўна,
так, бо шмат, глядзіце, у нас там шмат журавіны таксама дадавалася, вішні, журавіны, парэчка чырвоная, усе гэтыя колеры. Таму вось.
То бок падаецца там вішня ці журавіна, а насамрэч гэта можа быць нейкі намёк зашыфраваны ў нейкай такой страве.
Ну, залежыць, можа, каму яшчэ гэта гатаваць. Можа, таксама рабілі некія падтэксты. То трэба глыбей капаць.
Алеся, вы прыгадалі пра тое, што, па-першае, я ў вас не ўдакладняў і адмыслова біяграфію вашу не чытаў, але вы самі тут намёкамі прызналіся, што вы з невялікага мястэчка, што вашы продкі, там бабуля жыла, я так разумею, на вёсцы.
Так, ну так само.
Што вы вучыліся, мелі паглыбленае вывучэнне беларускай мовы. Скажыце, а чаму, як так склалася, што вось так пры такім беларускім бэкграўндзе, асяроддзі, пры такіх умовах спрыяльных для, здавалася, беларускасці, вы да пэўнага моманту, ці там у пэўны момант прыйшлі вось да таго стану, у якім знаходзіцца пераважная большасць беларускага грамадства, што, ну, это, конечно, добра, но вот па-рускі, на нармальным языку, вот всё гэта такое. Як так? Чаму так адбываецца? Вось ёсць тлумачэнне?
Мне ёсць, таму што калі я была там у 11-м, напрыклад, класе, мы гэта ўсё вывучалі, і вось мы ездзілі ў Мінск, мы жылі скокі там 60 кіламетраў ад Мінска, і ў нас гэта паехаць у Мінск. І барані Божа, каб хто толькі адкрыў і сказаў хоць якое беларускае слова, всё, калхознік, з намі не хадзі, пазорыш настолькі. І было вось гэта, і я калі смешна было, я паступіла калі ўніверсітэт, ну там усе ўжо так і вычышчаная такая руская мова была, і я першы час пэўны момант баялся, толькі бы ніякі вось гэты не цекані, не дзекані, ніякі бы гэты гук з мяне не вырваўся. І калі, ну былі пэўныя моманты, калі ўсё ж такі гэтыя гукі прарываліся, і я думаў, божачкі, зараз бы мне праваліцца бы ў гэтай аўдыторыі. Але мая сябраўка побач была, яна рабіла выгляд, што яна не заўважыла. А, ну, ўсё ж такі так, ты тут страшна было, а калі табе там у падлеткавым узросце ідзеш на гэтыя танцы у суботу вечарам, ну, так таксама у школе ўсе размаўляюць, як размаўляюць, а на гэтых танцах ўжо ўсе рускамоўныя. Я вот так вот пераключыліся, усе ўжо гарадскія, рускамоўныя, ніхто не размаўляе па-беларуску. Вось так яно і было. Дома ў нас размаўлялі, нас трасянка была, польская, беларуская, руская, але рускай цяжка назваць гэта руская, але рускія словы на беларускі манер. Ну, вось такая мова. І калі я вось навучалася ў універсітэце, прыйшлося размаўляць, я вельмі была, якое ў мяне шчасце было, калі на чацвёртым курсе быў эканамічная геаграфія на беларускай мове. Мне столькі шчасця было, усе мае аднагрупнікі проста праклінали, а я такая шчаслівая была. І, ну, былі некаторыя. Гісторія Беларусі была на беларускай мове. І вось з усяго, за ўсе гады, 3-4 толькі выкладчыка размаўлялі на беларускай мове. Всё остальное было на рускай. Тады я пайшла ў школу працаваць, там таксама ўсё, ну, падручнікі, ўсё было на рускай мове. І далей неяк так, як склалася маё жыццё, ўся мая праца была толькі на рускай мове. А пазней у некі пэўны момант мне ўсё гэта надаело, і я кажу, ну, ўсё, закрываем гэтыя дзверы, адчыняем трасянку.
А як вам выказыванні пра тое, што ну да прыкладу філосафа метадолага Мацкевіча, які сказаў, што руская на это наша беларуская руская мова, нечего нам аддаваць это ўсё расіякам, трэба вот как бы браць сабе і как бы казаць, што гэта наша руская, але беларуская мова. Там ці выказыванне таксама са свежага с апошняга Святланы Алексеевіч про тое, что там русская мова принесла Украины Африки дала магчимость там цивилизоваться там те еще что-нибудь там не докладней в Африку то английская а тут мовляв тут русская может такую же самую отыгрывая вот сегодня оцениваючи вот эту всю ситуацию как вам подается все ж таки белорусам перешкаджая заховывать себе вот это узровень той русификации який есть тене
перешкаджая ну на мою думку перешкаджая я на свою Моим досведе могу сказать, что я, ось як я 17 годов жила себе, ничего там, ну, вучила русскую мову в школе, все было нормально, тут я повинна была переехать, мне было тяжко, треба было переступать про себе, ломать себе, ну, ты уже изменяешься, ты уже не той человек, ты уже вот гэты русскомовный человек, все, ты уже не той. И гублялась я, позднее, когда я, кажусь, закрыла эти двери и перешла на эту тросянку, я кажу, мне жить легче стало, ну, некий гэты вось груз я з сябе цяжар гэты скінула і ўсё. А тое, што вось другія так кажуць, ну, што тут сказаць, кожнага бывае горшы дзень. Так скажаш нешта там не падумаўшы. Можа ты хацеў не тое сказаць, можа хацеў неяк гэта данесці, а не цябе не так зразумелі. Усё ж такі заўсёды, як я кажу, нехта нешта сказаў, і вось у нас заўсёды, о, всё, пачынаецца бульба-срач, пачынаецца. І заўсёды я кажу, трэба размаўляць, не трэба кідацца, не трэба рабіць гэтага хейту. Нам і так гэтага хейту ўжо скокі можа, нас і так гнабяць усюды, яшчэ мы самі сябе будзем. Таму трэба размаўляць, але ўсё ж такі я лічу, што руская мова вось яна сабе там хай у Расіі будзе. У нас павінна быць беларуская мова. Таксама шмат беларусаў размаўляе на расійскай мове. Таксама не зробіш, што вось даў ім па галаве і ўсё, заўтрашняга дня вы толькі па беларускай размаўляеце. Не, гэта трэба зрабіць гэты некі пераход паступова, каб гэта не было, як будуць гвалціць, то ну нікому не будзе цікава гэта беларуская мова. Трэба неяк зацікавіць. Людзям трэба рабіць некія мерапрыемствы, трэба паказваць, што для чаго гэта трэба, чаму, што
яно для даець? Чаго яно трэба. Вот у вас асабіста, да, вот можа быць, ну сапраўды так, вот вы закрылі гэтыя дзверы, груз з вас зваліўся. Так. А для іншых вот гэтага няма гэтага цяжару, няма гэтага грузу. Ім не цікавая ні беларуская гісторыя. Я ўжо нават пра мову не кажу. Ні гісторыя, ні культура, якія там песні там нейкія там беларускія. Вон Лепс прыехаў там ды клас, які во з Расіі, значыць это клас, а сваё это нейкае гаўно. Тое ж самае ўсё астатняе. То есть не трэба мне этой кухня беларуская, там ні чого такого? Ему нормально.
Я так само так думала, что белорусы так думают. Коли, например, мне бывает приходить в голову дивные идеи некие. Вот мне пришла такая дивная идея зарабить белорусский бранч в Варшаве. И шмат отримала, например, коли был первый, мне писали, ой, очередное говно будет политическое, наверное. Такого шмат было. Хотя я просто написала ніякага ні пантэкста. Шмат хто написал, ой, ну зноў будете нудзіць про свою гісторию, зноў гэта беларуская. Мне просто называлася беларускі бранч у Варшаве. Было расписано, что там ось будзе гукавая медитация, стравы там, ну і далей будзем там нетворкінг. І людзі все равно не разумелі. Яны ось... Но некаторыя адважыліся, і ты, хто адважыўся, прыйшоў пасля мерапрыемства. Яны ўвогуле размаўлялі толькі на расійскай мове, але пасля мерапрыемства шмат хто да мяне падыходзіў і казаў: "Ну, я быў настаўлены вельмі скептычна да гэтага мерапрыемства, бо калі паглядзіш усё, што беларускае, гэта заўсёды, ну, нешта такое, лепей схадзіць вось на украінскае, у іх там узровень, у іх там вось топ-узровень, у іх усё класна. Але у вас тут была смачная ежа, беларуская навуковая медытацыя была, мы спявалі беларускія песні, Дар'я Новік правяла гэту медытацыю, ім гэта так спадабалася, яны былі ў такім захапленні, казалі, калі гэта яшчэ будзе, яны паелі, яны паразмаўлялі, яны мне сказалі, што яны адчулі сябе як дома, і пачалі пытаць, калі будзе наступная імпрэза, таму, і вось шмат з тых людзей мы здалі з імі камунікацыю вядзём, я не паддаюся, яны, ну, нехта застаўся рускім, вядома, што пасля нейкай там адной імпрэзы не перайшоў на беларускую мову. Вось, напрыклад, там мы з імі нешта там перапісваемся, я не адступаю, я перапісваюся на беларускай, і я гляджу, вось, з цягам часу, спачатку нам пісалі: "Прабач, там, прабач, я рускай адкажу". Але прайшло там пэўны час, мы перапісваліся, і яны ўжо ўцягнуліся. Адно слова, два слова, а апошнім часам адна дзяўчына мне напісала: "Ну ўсё, я ўжо паддаюся, я цалкам пераходжу на беларускую мову, нават на курсы запісалася". Таму нам трэба рабіць, я лічу, некія імпрэзы, мерапрыемства, куды б хацелася людзям прыйсці, проста нам часам не трэба. Калі нам трэба некія там, вось яны кажуць, палітыка, гісторыя, у нас усюды. Ну, трэба нешта зрабіць такое, куды прыйшоў, і дзе можна якось беларус, хоць недзе ціхенька забіцца ў куточак і проста пасядзець з беларусамі. Гэтага будзе дастаткова нават. Вот яны паслухаюць мову, тады другі раз прыйдуць, можа, у нейкую актыўнасць падключыцца. Таксама ў мяне быў такі чалавек. Я думала, ён прыйшоў і ён усю імпрэзу прасядзеў у кутку. Я думаю, яму хіба не спадабалася. Я думаю, набяруся смеласці, спытаю. Хаця я ніколі не пытаю, як усе беларусы не спадабалася. Ну, значыць, нешта я не так зрабіла. Тут я спытала. Ён сказаў, а ён мне напісаў вось такі водгук, што яму так спадабалася, так класна. Ён прыйшоў на наступную імпрэзу і зноў сядзеў у кутку. Ну, і таму я кажу, што нам трэба больш папулярызацыі нейкай сваёй, вось гэтай такой больш культурнай, дзе мы можам прыйсці проста. Не трэба нам ні можна дзе пасядзець проста памаўчаць, не трэба ніякім экспертам быць, ні аналітыкам, нічога, проста вось прыйшлі беларусы, пасядзелі, паелі, паразмаўлялі і разышліся па хатах.
Алеся, от дзіўная сітуацыя атрымліваецца. Глядзіце, давайце прыгадаем 20-ы год.
Так.
Дакладней, не будзем прыгадваць там цэнтр, вялікія маршы, там яшчэ што-небудзь. Прыгадаем дваровыя сустрэчы. Падчас гэтых дваровых сустрэч, дзе людзі збіраліся, не толькі пілі гарбату, але і запрашалі да сябе розных гасцей, кшталту, музыкаў, ну, самае простае, музыкаў. І такія тыя людзі, якія ніколі не слухалі нічога беларускага, бо гэта нейкая ж вот нейкая дзеравеншчына какая. Вот. Яны такі: "Вау, тры чарапахі, вольскі, клас, песня якая". Ну, то есть неважна ўжо, што вольскі тры чарапахі на той момант 25 гадоў лупіў ужо, как бы, а яны першы раз адчулі. Яны запрашалі для сябе да сябе гісторыкаў, слухалі гісторыкаў і такі: "О, так а мы ж, аказваецца, не толькі ўсё жыццё там, усю гісторыю ў лапцях хадзілі і некуды ўсё і пёрлі, і пёрлі сваю крыўду, мы ж маглі падоршай уны гэтым во настучаць. О, так мы тут". Яны слухалі пісьменнікаў. Во, кнігарня пісьменніка. Колькі стаіць на адным і тым жа месцы на ў цэнтры горада на праспекце Незалежнасці. Яны: "О, беларуская літаратура, Ганна Севярынец, ай-яй-яй, як цікава пішыце, буду чытаць вашыя кніжкі". Купалаўцы. Яны да гэтага, да гума таго са сваёй чыжоўкі пастаянна каля Купалаўскага прыязджалі, 100 гадоў ён стаіць на гэтым месцы, яны тут зараз: "О, філасофія па-беларуску, нічого не панятна, но очень інтересна, Лупі Мацкевіч". То есть яны для сябе гэта ўсё ў 20-м годзе адкрылі.
Так.
Яны ведалі, што гэта ёсць. І тут мы зараз ізноўку ў эміграцыі, ізноўку сутыкаемся з момантам, калі: "Ай, гэта ж беларуска, гэта ж нейкая херня ізноўку будзе". Як так? Як яно так працуе?
Мне здаецца, што яны глядзяць, напрыклад, у чатах, чаты, у нас жа там у чатах усе рускамоўныя. Там шмат ёсць украінскіх імпрэз, вот як мне дзяўчына казала. У іх, ну, у іх ёсць бюджэт, у нас няма бюджэту. У нас усе імпрэзы малабюджэтныя. Што ты са сваёй кішэні дасіў на тую імпрэзу? Ну, вось, яшчэ душы ўкладзеш, гэта ўвесь бюджэт. І трэба, калі ты ідзеш на беларускую імпрэзу, трэба разумець, што гэта будзе імпрэза з уласнага бюджэту. Гэта, ну, ты не зробіш нейкі там вау-эфект, ты зробіш вау-эфект, но гэта будзе по-другому, трэба адразу настрайвацца. І таму у нас усё з настарожанасцю. На нейкую там імпрэзу адну схадзілі неўдалую, і потом ужо: "Ах, опять, все то же самое.
Да, это белорусские изновку там сберутся некая альбо фигня, альбо там про политику.
Ну, мне ж писали в комментариях, я уже казала людям, не пишите мне, бо это не так. Ну, не треба мне уличку, сколько мне писали. Ой, знов некая вось. Ну и что мы будем делать на этом бранче? Я говорю, ну песни поспевайте, ежи поедите. Ну а что еще? Политику, наверное, обсуждать. Да не будет там политику. Ну не, там ни один политолог не прыди. Я говорю, хочется этой политики, то пошните сами ее там обсуждать, обмерковывать. Ну вось, есть страх, есть великий страх, что ты прыдешь, вось новый анонс импрезы, и есть гэты страх, что ты прыдешь, а там ты себе уже придумал гэтые горы намалевал, что там будет такая крутая импреза голливудского масштаба, а ты приходишь, а тут домовая, утульная белорусская импреза. И она не дрэнная, и она вельми классная, просто это другий формат. Это не что ты у вечеровую сукенку надевся и пришел. Нет, это другий формат. У нас нема зараз магчымасцяў рабіць такія імпрэзы з такім размахам, але трэба карыстаць максімум, выціскаць з таго, што мы маем. Вось што галоўнае.
Я ізноўку вярнуся да гэтай тэмы. А можа беларусам гэта не трэба? Яны яшчэ дзесьці там па інерцыі трымаюцца там ці цікавяцца, можа там штосьці там такім беларускім, ну з такім, праўда, вот. Ой, фіну, што там будзе? Ну там што ж гэта? Ну дзесьці вот ідуць, але ўжо паступова адыходзяць ад асімілююцца ў гэтым вот грамадстве польскім, там літоўскім, грузінскім, там нямецкім ці яшчэ якім дзе знаходзіцца. Але ўсё гэта беларускае ім не трэба, таму што яно ім не блізка. Можа так?
З аднаго боку я сябе на такой думцы таксама лічыла. Робіш некую вось такую, і шмат каго я слухала, хто робіць, напрыклад, мастацкія пастаноўкі нейкія, ім таксама ім вельмі цяжка збіраць людзей. Вось я зразу: хадзіце ўсе на мастацкія пастаноўкі. Это вельмі цяжка. Людзі ўкладваюць свае асабістыя сродкі, свае час, энергію, працы, там вельмі шмат працы, і калі ты прыходзіш вось на некую беларускую пастаноўку, а ў тэатры сядзі 20 чалавек, і думаеш, ну бляха, у Варшаве столько беларусаў, а прыйшло 20, із гэтых 20 я і мой муж два чалавека, дзе ўсе астатнія? Ты глядзіш вось яны там на Маргенштэрне некім там яшчэ дзесьці, і тады ты апускаюцца рукі нешта рабіць, і ты думаеш, нікому ты ўжо не трэба, усе ўжо вось яны апалячыліся, там хто-то там з украінцамі ўжо тусіць, это ўжо там, і мы ўсе вот так вот просто разбіраемся, а тады ты ідзеш на некую другую пастану, ну, здаецца, што можа і рэкламы было мала, можа і не ўсе ведалі, а тады ты прыходзіш недзе, там, дзе другія беларусы, пачынаеш ім распавядаць, што вось, я была на такой імпрэзе, там было тое, тое, а калі гэта было, а дзе, а чаму ты мне не сказаў, а чаму ты не бачыў? І тады я кажу, так я вам пісала, пашлі. А у кожнага яшчэ ёсць такое, вось у нас, як я заўважала, напрыклад, вось украінцаў і паляка, вось некая там, нават мясцовая будзе невялікая імпрэза, яны ўсе рэпосты, лайкі, каментары, клас, падтрымаць. У беларусаў, можа, з таго, што мы баімся, зараз ты зробіш гэты рэпост, паставіш лайк, а цябе экстрэмістам прызнаюць. Хто ведае, каго сёння можна рэпосціць, гэтага ўжо заўтра не можна рэпосціць і лайкаць. І ў нас гэта ўсё, вось ты выдаеш грошы на рэкламу, вроді рэкламу зрабіў, а ніхто не прыйшоў, можа яно і не трэба. А другі раз, вось мне было такое, што я ўжо рукі апусціла ў апошні бранч, ўсё, раблю апошні раз, і ўсё на гэтым, кропка, больш гэтым не займаюся, нікому не трэба. Я нават рэкламу не запускала, я просто ўсё, некі рылз зрабіла ў інстаграме, і ўсё, хто прыйдзе, той прыйдзе. А людзей запісалася столькі, што мне прыйшлося ім адмаўляць пазней, што, ну, не, ну, прабачце, я не магу, ну, прастора настолькі не разлічвае. Таму я кажу, гэта ўвогуле беларусы гэта такі цікавы народ, што я не ведаю. Ім вось у адзін момант гэта стрэльне, яны ўсе прыйдуць, у другі момант не. Гэта яшчэ залежыць, можа, ад падзей, якія ў свеце. Вось некія там глабальныя падзеі будуць, вось мы ўжо засумавалі, усе ў нас ўжо няма, рукі апусціліся, і энергіі няма, і з хаты мы не хочам выходзіць. А тут нешта здарылася, вось пайду на беларускае, клас, вось ён сядзіць, так, ну мала беларускасці, пайду кудысьці схожу, ну і вось гэта прачынаецца, але трэба, трэба дзяліцца, калі вам спадабалася, трэба гэтым дзяліцца, трэба расказваць. Ну, гэта больш спрацуе, чым гэты таргет у інстаграме. Ну, я думаю, таргет спрацуе, але вось гэта сарафанное радіо, вось гэта, мне здаецца, больш працуе.
Ну, так, зразумела. І, як мне падаецца, ну, трэба адыходзіць ад гэтага, што а вот у украінцаў лепей, пайду-ка я туды, а чаму не зрабіць сваё лепей?
А ніхто не хоча рабіць.
Ну дык да, это ж трэба.
Нехта трэба, каб зрабіў, я пайду, абсяру, мне не панравілася і пайду другую.
А, ну да, то есть по прынцыпу, а чаго это вы мне за 5 лет Лукашэнку не перамаглі да этого часу? Я тут сяжу, чакаю, а вы гэтакія гультаі нічога не зрабілі мне да.
Ну, з гэтага ж. Так.
Ну да, так, Алеся, гаварыў бы, аказваецца, з табой. Слухай, давай, можа быць, на завяршэнне. Усё ж так, да, уявім сабе. Па-першае, як тая падаецца, ці не моцна мы зараз тут вот тыя, хто быў вымушаны выехаць у эміграцыю, наколькі мы змяняемся, наколькі мы аддаляемся ад таго тых, што хто застаецца і што адбываецца ў Беларусі, што калі будзе ў нас такая магчымасць, як кажуць, муры рухнуць і мы зможам вярнуцца, то мы атрымаемся, ну как бы, што мы адзін аднаго не разумеем.
І думала наконт гэтага, можа быць так. Гэта самае страшнае, што можа быць, што ну, у нас не атрымаецца дамовіцца, таму што, ну, мы тут, мы як бы гэта ні гучала, мы развіваемся, мы нас больш магчымасцяў нейкіх. Людзі, якія там засталіся, цяжка ў такіх умовах шукаць для творцаў, шукаць нейк, ну чым ты будзеш, што стане твоей музай, калі ты ў такіх жорсткіх умовах. Таксама з ежай, калі ты гатуеш, гэта ж таксама трэба, каб нешта нейкая муза прыйшла, нейкае натхненне цябе да цябе прыйшло. І вось тут мы развіваемся, трошкі ідзем наперад. Таксама там можа ёсць магчымасць, але мне здаецца, там гэта цяжэй рабіць. І вось гэты такі разрыў, мне здаецца, будзе. Ну, мы гэтага, ну, мы не пазбегнем. Я так думаю, мы не пазбегнем гэтага. І тады нам трэба не так будзе прыйсці, вось я прыходжу, а вось глядзі, я тут такія тарталеткі рабіла, вось там пакуль у Польшы сядзела, а я там вось такія курсы закончу, а я там вучылася, а яны, ты вось з гэтым, вот там і сядзі. А давай мы тут па-нашаму, вось як у нас усё было, вось мы тут неяк жылі, а ты тут зараз лезеш са сваім. І таму нам трэба неяк будзе падысці да гэтага з усёй пяшчотай, пачаць размаўляць. Ну, мы людзі, мы не зверы, мы можам размаўляць, у нас ёсць рот, мы павінны размаўляць, у нас як бы ёсць такая магчымасць.
А яшчэ мы можам есці.
Мы яшчэ можам есці, так.
Вот якое блюда ты прыгатавала, каб вот, ну, скажам так, па разуменню паспрыяць лепшаму?
Ну, усе кажуць дранікі, кажуць. Я думаю, усе б сказалі, вот давайце дранікі зробім з мачанкай. А я б, можа, нарабіла нешта беларускае, напрыклад. Ось тыя ж сырнікі, як у нас рабілі. У нас гэта ўвогуле не сырнікі, у нас гэта твараговыя аладкі ў мяне называліся. Зрабіла бы з гэтай журавінай. Зараз у Беларусі я гляджу шмат гэтай журавіны таксама ёсць. Мы бы парабілі гэтых падлівак з журавіны, каб ось гэтай страсці дабавіць чырвонай, каб мы ўсе паелі, падабрэлі. Абавязкова трэба было б наварыць узвара, як супраць алкагольных напояў, але разумею, што ну гэта толькі я, таму ну прыйдзецца самагонам пачаставаць гасці. Абавязкова трэба будзе спячы дамовы хлеб. Хлеб з маслам гэта не карысна, я кажу як псіхадыетолог, але як беларуска скажу, што трэба будзе з'есці хлеба з маслам. Ось гэта хатняга масла, гэта вот скарыначка, вось, каторая хрусціць, яе вось адрэзаць, намазаць гэтым маслам таксама, і сала абавязкова павінна будзе быць. Мы тут усе ў эміграцыі ўжо ад гэтага сала настокі, ось нам гэтага не хапае, як з кім не размаўляю. Ну вось таксама трэба будзе яго там падаць. Дранікі зробім з мачанкай, таксама зробім. І трэба будзе зрабіць вось гэтых, як у маёй мясцовасці рабілі яшчэ гэтыя салаткі з грачанай мукі. Гэта таксама цікава і смачна, тое, што нас аб'ядноўвае. Ну, вядома, нейкія цікавыя стравы, якія мы навучыліся тут, будучы ў эміграцыі, як беларусы, але перанялі на сябе. Напрыклад, вось я часта зараз раблю усякія тут хумусы, а я кажу, падождзіце, мы можам рабіць наш беларускі хумус з гарбуза, з гароха, у нас усё гэта было, з фасолі, гэта ўсё расло ў маёй бабулі на гародзе. Вось я кажу, трэба вось гэта я прывязу з сабой, хай людзі пакаштуюць, і вось так я пакажу, вось гэта вось тое сучаснае, беларускае, сучаснае, але ўсё яшчэ беларускае, чаму я вось прыдумала тут, але мы можам пакінуць у нас, і трэба вось так будзе патрохі падсоўваць гэта, паказваць, расказваць, і магчыма мы, можа, дамовімся, і не будзе ў нас нейкіх вось такіх грамадзянскай вайны не пачнецца на кухні, вось так гэта сказаць.
Я пытаўся у музыкаў, прычым пачынаючы ад нашых рокераў, там Лявона Вольска, Пугача, там Дзянісава і працягваючы там бардамі, там ці опернымі спевакамі, што калі вось будзе нас будзе магчымасць адсвяткаваць вяртанне і мы зладзім вялікі канцэрт, моўна там на плошчы Незалежнасці, якую праграму вы склалі, якую песню вы там выканалі, яны мне уже описывали, які там концерт, сценарий, як это все будет выглядать на сцене. Я так разумею, что под сценой ты тут зараз вот уже расписала, кольки будет столов и от
мы один такий
долгий зловиться.
Треба один такий великий зробить.
Я задал питание про одну справу, а там уже,
Не, у нас такая кухня, ну где тут одну? А я забылася, самое головное, мы зробим некий десерт з рабарбара. Я вельми мне зараз гэтага не хапаю. Тут я раблю, але гэта не тое, трэба з местнага.
Ну і можа быць яшчэ адно пытанне. Я адразу там дам троху скіраванасць. Некалі, здаецца, у 19-м годзе мы запісывалі і размову пра нацыянальную, і шукалі нацыянальную ідэю разам з Франыкам Вячоркам, і ён тады сказаў такое: беларуская нацыянальная ідэя павінна быць сексі, гучаць сексі. Так вось, ёсць некая страва, пажаданая, можа быць, з сексі-эфектам, у якой зашыфравана нацыянальная ідэя.
О, то трэба падумаць. А вось калі б нам зрабіць, напрыклад, ось нешта мне толькі гэта ў галаву мне прыйшло. Дэсерт гэта зразумела, што нарабіў там нарабіў, а вось зрабіць такой стравы, гэта бы быў хутчэй за ўсё, вось як мы беларусы сціплыя такія людзі. Як я казала, перфекцыяністы, то гэта павінен быць вось такі фінгерфуд, гэта будзе чамусьці маленькі дранічак, вось такі дакладна, на які мы гэта кандытарскага мяшка вельмі прыгожа накладзём смятаны, далей мы зробім дададзім акцэнт сучаснасці, мы вельмі тоненька нарэжым ласося, мы накруцім гэтага ласося, вось так ружу такую зробім прыгожую, а зверху, каб дабавіць яшчэ больш, бо ласось гэта не зусім беларуска, але мы дадалі гэты акцэнт для сучаснасці, трэба будзе пасыпаць сушонымі валошкамі, гэта будзе, якраз у нас усе спалучацца колеры, думаю, гэта будзе цікава.
Нішто сабе. Вот, ну, такое уяўленне, не ведаю, як это па смаку будзе, но візуальна я сабе ўжо гэтае блюда уявіў, вот як это выглядае ў якасці блюда нацыянальная ідэя. Але ўсё ж такі, на завяршэнне, нацыянальная ідэя ад Алесі Княжэвіч гучыць як?
Трэба заўсёды заставацца беларусам, не важна, на якой мы тэрыторыі не знаходзіліся, не важна ўвогуле дзе, у якой частцы свету, і заўсёды ствараць Беларусь вакол сябе.
Заставайся беларусам і стварай Беларусь вакол сябе.
Дакладна.
Вось такая нацыянальная ідэя ад нашай госці, псіхадыетолага, фудблогера і проста выдатнага чалавека Алесі Княжэвіч. Вось гэтая кніга, набывайце, калі ласка. Ну і прыходзьце на яе імпрэзы, як гэта?
Бранчы.
Бранчы. Во.
Будзе
даўняе беларускае слова.
Не, будзе, дарэчы, беларуская калядная вячэра, вось.
Вось. Алеся, дзякуй вялікі, вось гэтую кніжачку з нацыянальнай ідэяй у якасці падзякі ад Еўрарадыё, праграмы Ідэя X і мяне асабіста за такую выдатную размову і шыкоўную нацыянальную ідэю. Асабліва вось як уяўлю сабе вот гэты вот дранічак невялічкі, але вот такі так упрыгожаны, так вогуле. Так і хочацца беларусізавацца яшчэ далей і далей.
Дзякую.
Больш і больш, бы гаварыцца. Дзякуй вялікі яшчэ раз.
Але чакайце, я таксама не спустя.
Нічого сабе.
Я таксама прынесла падарунак. Зараз восьмым.
Гэта вот гэтыя вот дранічкі?
Не, нешта другое, што можа вам дадаць пачуццё дому.
Ой, я дастану, пакажу. Я так разумею, самаробны.
Так.
Забаромны хлеб. Беларускі, хай зроблены ў Польшчы, ў Варшаве, але тым не менш.
Так, па смаку будзе як такі, як барадзінскі падобны, з кменам, з шаборам, усё як трэба па-беларуску.
Всё па-беларуску. Так што заставайцеся беларусамі, дзе б вы ні былі. І будуйце вакол сябе сваю Беларусь. Беларусь, яна тут. Да сустрэчы. Дзякуй.
Да сустрэчы. Дзякуй.